რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ეთერშია ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც გახსნის სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დავუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენ დღევანდელ მასალებს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ჯონკერის განცხადებით, ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. ავღანეთში შეიარაღებულმა პირებმა 7 ადამიანი მოკლეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ თქვა, ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონ. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი საკითხი ხებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჭში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის კრიზისის შესახებ ისაუბრეს. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. როგორც სააგენტო როიტერსი იუწყება, ბრიტანეთმა უკვე ისარგებლა შესაძლებლობით და უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. მიგრანტების მოძრაობის გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირს მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი პოზიციას არ შეცვლის. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირებმა 13 მაისს ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. სასულიერო პირების საბჭოს, რომელიც ავღანეთში უმაღლესი რელიგიური ავტორიტეტია, ბევრჯერ აქვს გამოცხადებული მხარდაჭერა უსაფრთხოების ძალებისთვის, რომლებიც თალიბანის მეამბოხეებს ებრძვიან. პოლიციის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარ-გაჰში თალიბანის ორმა წევრმა მიიტანა იერიში. საბჭოს შეკრებაზე დაიღუპნენ 4 სამოქალაქო პირი და 3 პოლიციელი. დაიჭრა კიდევ 7 პირი. ძალადობის ადგილზე მივიდნენ ავღანეთის ძალები და 3 საათიანი სროლის დროს მოკლეს ორივე შეიარაღებული პირი. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ავღანეთიდან გავიდა უცხოეთის ძალების უმეტესობა, თალიბანმა გაახშირა თავდასხმები. დღევანდელ თავდასხმაზეც თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ის მისცემდა ხმას ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6%-მა კი განაცხადა, რომ ხარს არცერთ პარტიას არ დაუჭერდა. შეკითხვას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 46%-მა დადებითად უპასუხა, 44%-მა კი უარყოფითად. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51%-ს მოსწონს. მას 44%-ით მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30%-ს მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
Salome ასეთიან მაგაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროი 18 საათი და 5 წუთია. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ g.
ჯერ მოკლე დიმთემებზე, რომლებსაც საღამოს თავისუფლებაში შემოგთავაზებთ. დღეს ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან.
რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურობის ნაწილია ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა.
შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ჩაგვერთვება ანტალიიდან და გიამბობს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ჩვენი სადისკუსიო მაგი და დღეს შეეხება შენობების უსაფრთხოებას. რა უნდა კეთდებოდეს იმისთვის, რომ ქობულეთში მომხდარის მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს?
უბედურება ის არის, რომ ბრძანება არსებობს შინაგან საქმეთა მინისტრისა, რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას, მიუხედავად ის კერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში, დაიცვას უსაფრთხოების წესები, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, ზედამხედველი ორგანო არსებობს. ის სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლო და ინსტრუქციას, მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის.
გადაცემის მეორე ნახევარში უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გიამბობთ ესტონეთის გაზეთზე, რომელმაც ესტონელებზე ანეკდოტების საერთაშორისო კონკურსი გამოაცხადა. აი ესეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 104-ზე.
დღევანდელი სურათით
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი სამშვიდობო პროცესებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს. მინისტრთა მოადგილეების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციას შეახსენებს საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას. რა პრაქტიკული სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამ დოკუმენტმა საერთაშორისო სარბიელზე? მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
ევროსაბჭო უკანონოდ მიიჩნევს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და 12 მაის მინისტრთა კომიტეტის წიაღში დამტკიცებულ გადაწყვეტილებაში ამ ფაქტზე მიბმულ მთელ რიგ უარყოფით შედეგებსაც ლაპარაკობს. ტექსტის თანახმად აფხაზეთთან 2014 წლის 24 ნოემბერს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ და სამხრეთ ოსეთთან 2015 წლის 18 მარტს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ აზარალებს უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მიმართულ ძალისხმევას, ხელყოფს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, არღვევს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და ეწინააღმდეგება რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩათვლით. გადაწყვეტილების ტექსტში ასევე ვკითხულობთ, რომ მინისტრთა კომიტეტი
გამოხატავს სერიოზულ შეშფოთებას რუსეთის ფედერაციის მიერ მართულმხართებისა და სხვა ტიპის ბარიერების აღმართვის უწყვეტი პროცესის გამო, რაც ხელყოფს ადამიანის უფლებებს და ძირითად თავისუფლებებს და რაც გულისხმობს, მაგრამ არ შემოიფარგლება გადაადგილების თავისუფლებით, საკუთრების უფლებით, ოჯახური ცხოვრების უფლებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების უფლებით, როგორც საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის. ის ასევე ხელყოფს იძულებით გადაადგილებული პირების ფუნდამენტურ უფლებებს უსაფრთხო და ღირსეულად დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს.
ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას მიესალმება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყება მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილება მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს ორგანოების შეუზღუდავად შესვლას საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი აღნიშნავს, ამ პრობლემის გადაჭრის შემთხვევაში სხვა საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციებით სამოქმედებიან და პროცესი სასრულო შედეგს მოიტანს.
Რათა ოკუპირებული ტერიტორიები არ დარჩეს ტერიტორიად, სადაც წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა მონიტორინგი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრივ, სადაც ყოველდღიურობის ნაწილი ადამიანთა უფლებების დარღვევა და ელემენტარული თავისუფლებების დარღვევა, ეს გადაწყვეტილება ასევე მიესალმა ევროპის საბჭოს უმაღლეს კომისარს ადამიანთა უფლებების დაცვის საკითხებში, რომ წლის ბოლომდე სწორედ ამ მონიტორინგის მიზნით განახორციელოს სპეციალური მისია საქართველოში.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილება პირველი საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელშიც რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები ასე მწვავედ არის შეფასებული აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა დონეზე. როგორც წესი, ევროსაბჭოს ორგანოების საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება გადახედვას აღარ ექვემდებარება, უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა, იურისტმა დავით ჯანდიერმა, რომელიც მოელის, რომ მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ასახულ შეფასებებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც გაიზიარებენ. ამასთან, დავით ჯანდიერი პრაქტიკულ შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს და მიიჩნევს, რომ 12 მაისის გადაწყვეტილებას შეუძლია შექმნას ხელსაყრელი იურიდიული საფუძველი სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.
საქართველოს მოქალაქე კონფლიქტის არეალში მაცხოვრებელი პიროვნება შეიტანს განაცხად, თქვა იგივე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, იმის გამო, რომ ის ვერ სარგებლობს საკუთრების უფლებით, თქვა იმ საცხოვრების გამო, რომ ეს მას დარჩა საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს, ან თქვა იმის გამო, რომ ის ვერ ახერხებს პირადი და საოჯახო ცხოვრების წარმართვას საკულტო ნაგებობების მისაპოვებლის მონახულებას და ასე შემდეგ.
დავით ჯანდიერი ასევე მოელის, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 12 მაისის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ოკუპაციის წინააღმდეგ საქართველოს დიპლომატიური ბრძოლის პროცესში და მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში. თუმცა გადაწყვეტილებაში არ არის ნახსენები სიტყვა ოკუპაცია და საქართველოს რეგიონები ოკუპირებულ ტერიტორიებად არ მოიხსენიება, და ეს მაშინ, როცა ეს ტერმინი თავის ლექსიკონში ერთ-ერთმა პირველმა სწორედ ევროსაბჭომ დაამკვიდრა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ საღამოს თავისუფლებას. დღეს თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გაიმართა ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის მთავარ პრობლემად აღმოსავლეთის მიმართულებიდან რუსეთის სულ უფრო და უფრო აგრესიული ქმედებები, ხოლო სამხრეთიდან ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა. ანტალიიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ერთვება.
13 მაისს ხოლო დაიღო სტარტი ორდღიანმა მინისტერიალმა ანტალიაში, ანა როგორც ეს შემთხვევა ბრძოლაში, რომლის გამოხატულება არის აღმოსავლეთის მიმართულებით რუსეთი, ხოლო სამხრეთიდან მზარდი ტერორიზმი და ექსტრემისტული ისლამიზმი. ამ ბრძოლაში თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია. სწორედ აქ განლაგებულია ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს კი თურქეთში დაიდობინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ხაზზე ვიდრე ვილაპარაკებდეთ, მანამდე უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთის შავი ზღვით ესაზღვრება ასევე უკრაინას, რომელსაც რუსეთმა ჯერ ყირიმის ნახევარკუნძული წაართვა ძალით, ახლა კი აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას განაგრძობს, რომ განაცხადა 13 მაისს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და შეახსენა მოსკოვს მთავარი მესეჯის სახით ვალდებულება, რომ ბოლომდე შესრულდეს, სრულად შესრულდეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმები, რაც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას და მძიმე შეარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინიდან, დონბასიდან, სადაც სეპარატისტებს კვლავ ამარაგებს რუსეთი, როგორც შეარაღებით, ისე ინსტრუქტორებითა და ასევე ფულით. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ამზად აგრესიულ ქმედებებს ნატო არა მხოლოდ განცხადებებით, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალების გარდითა და ბალტიის რეგიონში მრავალათასიანი სამხედრო კონტინგენტის გაზასოლით პასუხობს. ჩრდილოეთ ზღვაში მოკავშირე ქვეყნების ართობით ხომალდი მართავს სწავლებებს, რომელშიც მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავის აღმოჩენის სცენარი თამაშდება. ესტონეთში კი ნატოს 8 ქვეყნის 13000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას მსხვილ სახმელეთო ოპერაციაში. და ეს არის, როგორც იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, მხოლოდ მცირე მაგალითი იმის საჩვენებლად, თუ როგორ უზრუნველყოფს ნატო შეკავების პოლიტიკას და როგორ ვიცავთ მოკავშირეებს ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი საფრთხისგან. აღნიშნა ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე ანტალიაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ანტალიის მინისტერიალზე ალიანსის თავად პრობლემად რუსეთიდან მზარდი აგრესიული საფრთხის გარდა ასევე ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დასახელდა. გარდა ამისა, ნატო დიდ ყურადღებას უთმობს ავღანეთის უსაფრთხოებას. ავღანეთში ამჟამად მიმდინარეობს ნატოსა და მოკავშირეთა ახალი სამხედრო სასწრაფო მისია, Resolute Support Mission, რაც ქართულად ნიშნავს მტკიცე მხარდაჭერის მისია, და აი ამ საერთაშორისო ახალ სამხედრო მისიაში მონაწილეობას იღებს და უკვე მეორე ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ ქართული კონტინგენტი, რომლის შემადგენლობაშიც 900 ჯარისკაცი იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამჯერად არ დგას ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღისასწრაფში, თამარ ბერუჩაშვილმა ვიზიტის განმავლობაში რამდენიმე ომხრივი შეხვედრა გამართა. ჩემი ინფორმაციით, სულ ამ ორი დღის განმავლობაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს ექნება 17 შეხვედრა. თუ რამე სიჯის ჩამოტანას აპირებს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი, ამ პირიქით თუ რა მესიჯი წაღება უნდა პირიქით ანტალიიდან საქართველოში, ამის თაობაზე ჩვენი რადიოსმელები ზუსტად ერთ საათში შეიტყობენ საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. თამარ ბერუშაშვილი დათანხმდა უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს ანტალიაში. ანა
გმადლობთ გობა. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გობა ლიკლიკაძე გვერთვებოდა ანტალიიდან. მან ისაუბრა დღეს გამართულ ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის CRRC-ის მიერ საქართველოში 27 მარტიდან 19 აპრილამდე ჩატარებული საზოგადოების განწყობის გამოკვლევის თანახმად, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არც ერთ პარტიას ანიჭებს უპირატესობას, ან არ იცის თუ ვის უჭერს მხარს. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-სა და მისი პარტნიორი ორგანიზაცია CRRC საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 35% ამბობს, რომ არც ერთი. კოალიცია ქართულ ოცნებას ყველაზე ახლო მდგომად მიიჩნევს 21%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას კი 13. თავისუფალ დემოკრატებს 5 მიიჩნევს აზედად, პატრიოტთა ალიანსსა და ლეიბორისტულ პარტიას კი 3. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა 56%. გამოკითხულთა 56%-დან ვინც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა, 27-მა არ იცის, ვის მისცემდა ხმას. 24% კოალიცია ქართულ ოცნებას, 16% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. თავისუფალ დემოკრატებს 5 და საქართველოს პატრიოტთა ალიანს 4%. ჯამში 45%-ში ადგენს მათი ოდენობა, ვინც უარი თქვა პასუხზე, არ იცის ან არც ერთ პარტიას არ მისცემდა ხმას. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონი ამბობს, მონაცემების მიხედვით საქართველოში ნებისმიერი პარტია შეიძლება იყოს არჩევნებში გამარჯვებული.
როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ასპარეზია. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში არჩევნების დროს ორი მთავარი პარტია ერთმანეთს ხმების 2-3%-ის მოპოვებას ეცილება. მაშინ, როდესაც დღევანდელი სურათით საქართველოში იმ ადამიანების 45%, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და ხმის მიცემა სურს, ამბობს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს. დღევანდელი შედეგები დან გამომდინარე, პოტენციურად ნებისმიერი შეძლებს იყოს აქ გამარჯვებული. და შესაბამისად, ეს არის შესაძლებლობა უკლებლივ ყველა პარტიისათვის საკუთარ ამომრჩევლთან მიიტანოს მიზნობრივი სათქმელი. და როგორც წინ აკვლევებიდანაც გამოჩნდა, ეს ძირითადად არის ეკონომიკური საკითხები, ვინაიდან ამ ფაქტორის გამო ნებისმიერ პარტიას შეუძლია გაიმარჯოს არჩევნებში.
because at this point any party can win.
Koalitsia kartuli otsnebis reitingis datsemas politologi Nikashidadze khoganashi arsebul gauaresebul socio-ekonomikul mdgomareobas anakavshirebs da saparlamento archonebis shedegis savaraudo suratset saobrobs.
ქართული ოცნება ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას და ბუნებრივ ამ შემთხვევაში თქვა თავრობის ფორმირებისთვის მას დაჭირდება გარკვეული მოლაპარაკება და წარმოება ოპოზიციურ ძალებთან, მათ შორის თავმოძრაობასთან და მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებთან. მეტი დიმეტი მაკრო როგორც თავმოძრაობას და თავისუფალ დემოკრატებს როგორც პროდასალური ძალები შეძლებენ ხომ 5%-იანი ბარიერი, თუმცა არსებობს იმის შანსი რომ პრორუსულმა პარტიებმა რამდენიმე ადგილი მოიპოვონ საქართველოს პარლამენტში. მაგრამ საბედნიეროდ ალბათ ისინი რა თქმა უნდა ვერ შექმნიან უმრავლესობას და ჩემსაც ვერ შეუშლიან ხელს ქვეყნის პროევროპულ კურსს თუ ასეთი გაგრძელდა.
ისევე ენდია ის კვლევის შედეგებს რომ დაუბრუნდეთ. მოწონების რეიტინგში საქართველოს პატრიარქს ილია მეორეს ყველაზე მაღალი მოწონების რეიტინგი აქვს 87%-ით. მას პოლიტიკოსებს შორის პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მოსდევს მოწონების რეიტინგში 52%-ით. 51%-ით კი ამ სიაში მესამე ადგილზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია. ამ ჩამონათვალში 45%-იანი მოწონებით სარგებლობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 4%-ით ჩამორჩება საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს, რომელსაც 44% იწონებს. გამოკითხულთაგან ჯამში 59% მიიჩნევს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიღებ პირად და 51%-ისთვის სასურველია ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 30%-ისთვის კი სასურველია ჩართული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან ეკავოს ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა. ინდიაის ამ გამოკვლევის შეფასებისას თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ირაკლი ჩიქოვანი განწყობებს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებით ხსნის. სამუშაო გზავნილად აფასებს რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი კვლევაში მოყვანილმა ჩვენებლებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დარიელ ლონდარიძის სიტყვებით კი ეკონომიკური პირობები განაპირობებს შედეგებს და ამ ვითარების შეცვლის ხედვა მათ პარტიას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო საერთოდ ვერ მოხვდა პარტიათა ჩამონათვალში, პირადად მისი მოწონების პროცენტული მაჩვენებელია 26%. იგივე რაოდენობის გამოკითხულებს მოსწონთ ირმა ინაშვილიც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
It's time to win back your love again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოში 18 საათი და 25 წუთი სრულდება. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აღინიშნება ევროპის დღე. ქუთაისისთვის საგანგებოდ შეირჩა გამოფენა გაყიდვა. მასში მონაწილეობა მიიღეს იმ საწარმოებმა, რომლებიც შეიქმნა სოფლის მეურნეობისა და განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში მუშაობს 4 კონსორციუმი, რომელიც ზრუნავს 160 კოოპერატივის დაარსებასა და გაძლიერებაზე. უკვე შექმნილი საწარმოების მონაწილეობით ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართულ გამოფენაზე დამთვალიერებელთა ყურადღება მარწყვის ესპანური ჯიშის სან ანდრიას მოსავალმა მიიქცია. მარწყვის ეს ჯიში განსაკუთრებული ზომითა და გემოთი ხასიათდება. პროდუქცია გამოფენაზე წარმოადგინა სოციალურმა საწარმომ, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შეიქმნა ფონდის აფხაზ ინტერკონტის ბაზაზე და ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში ფინანსური მხარდაჭერით. გეგუთის საწარმოში სოციალურად დაუცველი 4 ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულნი. როგორც აგროკონსულტანტი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, მიმდინარე სეზონის პირველი მოსავალი 200 კილოგრამი მარწვი ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდეს. წლის განმავლობაში კი 1 ტონა მარწვის მოსავლის მიღებას და რეალიზებას გეგმავენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კითხულობს, რატომ არის ესეთი დიდი, გონიათ მუტაფორია. ყველაზე დადებითი ამ მარწყვის არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქცია. ეხლა ამ წუთაზე ეს არ არის გარეცხილი, ჩვენს მივირთმევთ და სხვებსაც თავისუფლად ვაწყდით. ანუ ის არის მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიური ელემენტებით ნაკვები.
თამარ მიქაუტაძის თქმით, სოციალური საწარმოს გაფართოებისა და მოსავლის გაზრდის პარალელურად ქართული ბაზრის ათვისებას გეგმავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის ფასი გაცილებით მაღალი იქნება. საზღვარგარეთ პროდუქციის გასატანად სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას აუცილებლად მიიჩნევს მწვანე და შავი ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივის ჩიბათის წარმომადგენელი ნანა ორაგველიძე. მისი ინფორმაციით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათში მდებარე ჩაის საწარმოში 20-მდე ადამიანია დასაქმებული.
მოთხოვნა დიდია, მაგრამ იმ რაოდენობით ვერ ვაწარმოებთ, რამდენადაც მოთხოვნა. გამოფენებში ვიღებთ მონაწილეობას და ამით ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ თავრობას, რომ რაც უფრო მეტი დაფინანსება იქნება, უფრო მეტი ხალხი იქნება დასაქმებული და შესაბამისად უფრო მეტად გააუკეთებთ ჩვენს ქართულ ჩაის რეალიზებას.
ქართული ჩაის პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისთვის დროსა და გარკვეულ დაფინანსებას მიიჩნევს საჭიროდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ახლახან ჩამოყალიბებული კოოპერატივის გურია კომპანიის წარმომადგენელი დავით ლომთათიძე.
არის ხელშეწყობა სახელმწიფოდან, ფართობებს, მასივებს ვაკულტურებთ და ალბათ რამოდენიმე წელიწადში უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ქართული მომხარებლისთვის, მაგრამ მასშტაბებზე გასვლა ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება და ერთადერთი პრობლემა ეგ არის.
პროდუქციის გასაყიდად ბაზრის მოძიებაში დახმარებას საჭიროებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეში არსებული კოოპერატივი ლეიფანა, რომელიც უსახელაურის ჯიშის ყურძნისაგან ღვინოს აწარმოებს. კოოპერატივის წარმომადგენლის ტიტე მანდარიას თქმით,
უნიკალურია, ძალიან ცოტა მოდის, ეს დაახლოებით 10-15 ტონა მოდის სული. ეს გვინდა როგორც ადგილწარმოშობის ისად დავაფიქსიროთ, რაც ფასიფიცირებას ხარ შეუშლის შემდგომში და ძალიან კარგი იქნება თუ ამაში ხარს აგვიჭერთ. ძირითადად გასაღების ბაზარი ჭირს, რაჭერ ჩვენ თვითონ ვახერხებთ და ვაკეთებთ. გვინო ძალიან ძვირია და გასაღება ამიტომ ძნელია, მისი მოულაც ძნელია.
პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაქში არსებული კალმახისა და ტბორის თევზის რეწვის კოოპერატივის წარმომადგენელი კახა გასვიანიც.
ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს ამბოში, თევზის ბაზარი. რაოდენობა გვყავს თევზის არ უფათარის, კატასტროფულად დაეცა თევზის ფასი. და თევზი მაგ გაჩერებული, დაახლოებით 20 ტონა.
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი და დაფინანსებული კოოპერატივების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გადამზადების, გადაიარაღებისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების პარალელურად ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ბაზრის მოძიებაში ხელშეწყობა სჭირდებათ.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. მან ისაუბრა ქუთაისში გამართულ გამოფენა გაყიდვაზე, რომელიც ევროპის დღის ფარგლებში მოეწყო.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მოსკოვი გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად, ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს ეთერში სადისკუსიო მაგიდის დროა. რა უნდა კეთდებოდეს იმისათვის, რომ ხანძარი და ქობულეთში მომხდარი მსგავსი ტრაგედია არ განმეორდეს? საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი ესაუბნენ მარინა ვაშაყმაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
დღეს გვინდა ვისაუბროთ პრევენციაზე, იმაზე, რა უნდა კეთდებოდეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს, იმისათვის, რომ სახანძრო უსაფრთხოება იყოს დაცული. ბატონო ანატოლი,
პირველ რიგში გეთანხმებით, რომ ხანძრის პროფილაქტიკა ის გაცილებით უფრო ადვილია, მაგრამ უფრო მეტ თანხებს მოითხოვს, ვიდრე ხანძრის ჩაქრობა. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა იყოს მიქცეული პირველ რიგში დაპროექტების სტადიაში. იმიტომ რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოხდეს ხანძარი. ან თუ ის გაჩნდება, სწრაფად იყოს
ლიკვიდირებული. აი რომ არ გაჩნდეს, ამისთვის რა არის საჭირო? აი მაგალითად ელემენტარული რაღაცები, ხო, აი რაც თქვა, ჩვენ გვახსოვს, ჯერ კიდევ უფროს თაობას ახსოვს და შეიძლება უმცროსმა არც იცის, მაგრამ აი ეს დაფები, სადაც იყო ცეცხლმაქრები, ძალიან ბევრი რამისგან შედგება ალბათ, ხო? კიდევ რა არის საჭირო და არსებობს თუ არა რაღაც ნორმატიული აქტები, რაღაც რეგულაციები, რომელსაც უნდა იცავდეს, შენებელი იქნება ეს თუ თქვა ამათოიმ სამსახურის ხელმძღვანელი.
მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი მნიშვნელოვანი თემის გაშუქებისთვის. მე რა თქმა უნდა არ გახლავართ სახანძრო უსაფრთხოების კუთხის სპეციალისტი, მაგრამ მე მაქვს შეხება შრომის უსაფრთხოებასთან, სამუშაო ადგილებზე, რაც მოიცავს სახანძრო უსაფრთხოებასაც. მაგრამ კიდევ რა უნდა იყოს? აგერეთ ნახოთ, საევაკუაციო გეგმა არის შენობაში.
ეხლა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევას არ განვიხილავთ, ქობულეთისა სწორი როგორ შეიძლება გვერდი ავაროს სასტუმროს ყველა კარზე,
ყველა სართულზე,
ყველა სართულზე არის რამდენიმე საევაკუაციო გეგმა, კარს რომ მიხურავს სასტუმროში, იქვე არის ხოლმე გაკოპრი, ამას ხედავ ყოველთვის, არა? იყო თუ არა ეს იქ, იყო თუ არა სახანძრო კიბე.
არის ხოლმე ასევე ხანძრის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამის ინსტრუქცია. ლიფტშიც არის ხოლმე ასეთი ინსტრუქციები. ასევე თქვენ ბრძანეთ კიბე, რომელიც როგორც წესი გარედან არ ხოლმე შენობას. უფრო მეტი, საავარიო კიბე შინითაც უნდა იყოს შენობაში, საიდანაც ადამიანები ჩავლენ და მოგახსენება ძველ შენობებს. უფრო მეტიც, შენობებს დღეს არათუ ეს მახასიათებლები არ აქვთ, ხო? მათ არ აქვთ ასევე, ასე ვთქვათ, ოთხივე მხრიდან მისასვლელი მანქანა, ვთქვათ, სახანძრო მანქანა, რომ მიუდგეს, რაც შეიძლება ახლო-ახლო აშენებენ სახლებს და გასასვლელს არტოვებენ, რომ სახანძრო მანქანამ შემოუვაროს ან მიუდგეს რომელი მხრიდან. ეს არ არის მიზეზები. მიზეზები ის არის, რაც თუ არ ცდები გუშინ ბრძანა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ აი მე რომ დავდივარო უცხოეთშიო, სასტუმროებში და ვხედავდი ხოლმეო, რამდენი სახანძრო უსაფრთხოების ზომაა მიღებული, რამდენი დანადგარია, ოთახებშიც მოიხსენებათ საწვიმარი შუალებები, რომ თუ ყვამლი წარმოიქმნება, არა თუ ხანძარი მაშინვე ირთვება და წყალი ოთახში აქლოს ეგრევე ხანძარს, ხო? სასიგნალო მოწყობილობა, რომელიც გაგაშის ხმას ატეხს, დაწუნებს გაწონებული არ ამ სასტუმროში არანაირი ასეთ სასიგნალო მოწყობილობა არ იყო და მან თქვა რომ აი რომ უყურებდი ხოლმე ვაქამდე სასტუმროებშიო ფიქრობდი როგორი ძვირი უჯდება ეს ბიზნესო და რამდენად დიდახანს იხდის ბიზნესი ამაშიო და სულ ფიქრობდი რატო ეს საჭირო მაგრამ აი ხლამ შეთქო დამარწმუნა რომ ეს თურმე საჭირო ყოფილიო და ჩვენ კიდევ უნდა გავამკაცოთ მიდგომებიო რა უნდა გავამკაცოთ რაც არ არის რა უნდა გავამკაცოთ ხო
ვისი პასუხისგებლობა ეს შენებელის ხელმძღვანელის თუ სახელმწიფოს რომელსაც თქვა არ უნდა ჩაიბაროს ამოწმებდეს მუდმივად
უბედურება ის არის რომ ბძანება არსებობს შენაგან საკითხას მინისტრისა რომელიც ავალდებულებს ყველა კომპანიას მიუხედავად ის საკუთრებაში აკერძოს თუ ის არის საჯარო საკუთრებაში სახელმწიფო საკუთრებაში რომ დაიცვას უსაფრთხოების წესები და არსებობს ფაქტიურად ამოუწურავი დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ამისა თუ რა უნდა იყოს გაკეთებული მაგრამ მთელი უბედურება ის არის ზედამხედველი ორგანო არ არსებობს ის სასტუმროს უნდა გაეთვალისწინებინა წესით კანონი და მიყოლო და ინსტრუქციას მაგრამ შემოწმებელი მისი არავინ არ არის აი ეს არის ძალი უბედურება თქვენ პრევენცია აქვს პრევენციის ნაწილი არის შემოწმებაც და შემოწმება განხილულია როგორც ზედმეტი რგოლი რგოლი რომელიც წნეხს აჩენს დამსაქმებელზე და ინვესტორებზე და რომელიც აშინებს თურმე ინვესტიციებს და აფრთხობს ინვესტიციებს აი ეს თუ არ მოისპო აი ეს აზროვნება და ეს ღერძი რომელიც დაგჭა ჩვენ წინამთავრობიდან პოლიტიკურ ნაწილში მე მთავრობას ბევრი არ სადავმარ იმას არ ვერჩი ამწუთას მე ვერჩი ეკონომიკურ ნაწილში რომ ყველაფერი რაც ხარჯია ბიზნესისთვის ზედმეტია და მაქსიმალურად შევამციროთ აი ამან მიგვიყვანა უბედურებამდე ყველა თავის გულში ჩაიხედოს თავის პოლიტიკურ კონსპექტებში ჩაიხედოს და კარგად მიხვდებიან რამ გამოიწვია ეს უბედურება
როცა საუბრობთ გასავლურ გამოცდილებაზე იქ ისიც გვახსოვს რომ სახანძრო ინსპექტორის გამოჩენა ზუსტად ისეთივე მუდმივ ასე ვთქვათ შიშს ჭალებში
პრევენცია
დაიცნობიან რომ არ მოვიდეს დიახაც იმიტომ რომ ჯარიმა რომელიც შეიძლება მიიღოს უფრო დიდი ზეწოლა იქნება ბიზნესზე ვიდრე ის რომ დააყენოს ეს ცეცხლმაქრობები რაც თქვენ ძანეთ იგივე წყლისა თუ ჭავლის თუ როგორც იქნება
აი საქმე რა არის ისეთ რომ ის ხარჯი რაც უნდა გაწიოს პრევენციაზე კომპანია შესაძლოა ცეცხლის ჩაქრობაზე ბევრად მეტი იყოს უშუალო ცეცხლის ჩაქრობა სახანძრო მომენტზე და წყალი მიასხა ან ქაფი მიასხა ხო მაგრამ მეორეა რომ ის ქონება რაც დაეწვა რაც გაუბედურდა რაც გაუფუჭდა წობრიდან გამოვიდა დამსაქმებლისთვის ან ბიზნესმენისთვის ან არ ვიცი რომელიმე კომპანიისთვის აი ეს გაცილებით 100ჯერ და 1000ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ის პრევენციის მექანიზმები რაც მას უნდა განეხორციელებინა საქმე ეს არის რომ საქართველოში ბიზნესი მიაჩვიეს იმას რომ ხარჯი ნაკლები გექნება რაც გინდა ის გააკეთე თავისუფალი ხარ ყველაფერი ზედამხედველობისგან და ზედმეტი ჩარევისგან სახელმწიფო ხრიდან მაგრამ ბიზნესიც ვერ მიეჩვია იმაზე ფიქს და რაციონალურად რომ ეს მისთვის საზიანოა ასეთი მიდგომაა საზიანო თქვენ თუ დააკვირდებით რამდენიმე უცხოური კომპანია რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ექვემდებარება იქ აბა შევზანდით იქ ყველაფერი წესრიგში აქვს სტენდიც კიბეც სასიგნალოებიც აი უბრალოდ გავიდეთ და შევიდეთ რედისონში ან მარიოტში თქმაც არ უნდა იმათ არ ზედამხედველი არ ჭირდება პრინციპში იმიტომ რომ იმან იცის რა ზარალი მოუვა მაგრამ ჩვენთან დანარჩენებს დღეს რომ ერთი დადეს და ხوارო მათი უნდათ ისინი გაზარმაცნენ ზოგავენ დასაქმებულის ხარჯზე, იმისე კლიენტის ხარჯზე ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში უბედურებას ვიწევ და მე თვითონაც არავდებია თუ დააკვირდეთ ეს გაჭირვებული ადამიანი, როგორც მორალურად ისე ეკონომიკურად მე პატრონი სასტუმროსი, რას ამბობდა? ხო, ბავშვების ამბავი მესმისო და გასაგებია, მაგრამ ჩემი ბიზნესიო, მე ხომ დავიღუპეო. აი მაშინ უნდა ეფიქრა რომ დაიღუპებოდა და სხვასაც დაუყავდა, როცა იმ სასტუმროს აკეთებდა და კომენტარი მისცა ჟურნალისტს რომ მოკითხე სახანძრო კიბე ქონდაო და ჩემთან მოდიხარო სახანძრო კიბესთან დაკავშირებით, თუ ჩონია სასტუმროს არა სახანძრო კიბეო. ასეთი რაღაცა თქვა. ანუ წარმოიდგინეთ ადამიანის ადამიანის აზროვნება. უყურებს სხვას, აბა იმას ამოწმებენ, იმას პრობლემას უხდიან, არ მე რატომ უნდა გადავარო?
ანუ არავის არ ამოწმებენ,
არავის არ ამოწმებენ. ერთადერთი ვალდებულება რაც აქვს ქვეყანას, აქ საჯარო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო დაწესებულებებში შეამოწმოს. არის მაგალითად ეთეთ სააგენტო, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც სასწაულებრივად გადაურჩა წინამთავრობას და ამთავრობასაც, ასე ვთქვათ, დიდად თვალში არ მოზდის, რომელიც აქვს ვალდებულება მომეტებული საფრთხის ობიექტებზე, შახტები, მაგალითად მეტალურგიული ქარხნები, ქიმიური ქარხნები შევიდეს და გარკვეული კატეგორიის მოწყობილობა შეამოწმოს. მაგალითად, ლიფტები, ამწე საშუალებები, შახტები, ღუმელები, მაგრამ რომ შევა საწარმოში და წავა ამწეგრანის შესამოწმებლად და გვერდზე რომ დაინახო ცეცხლი იყოს, ორგანიზება, იმიტომ რომ მის პასუხისგებლობაში არ შედის და არც მოიკითხავს. სახანძრო უსაფრთხოება აქ დაცულია თუ არაო?
იცით რა მაინტერესებს ორივეს მინდა გკითხოთ. აი ბიზნეს ფიქრობს ადამიანი, სადაც სამი ბავშვი გარდაიცვალა, დაიწვა ცოცხლად. ანუ აი იურიდიულად პასუხისმგებლობა ამაზე თუ არსებობს?
კი. ი კონკრეტული მეპატრონის, კონკრეტული ადამიანის. მაგრამ ზედამხედველი ორგანო არავინ არ არის, ვინც შეიძლება პასუხისმგებლობაში მისცენ, მაგრამ ის ალბათ მოგახსენებს ბატონი უფრო კონკრეტულად, მშენებლობის ეტაპზე რომ გათვალისწინებული არისო და პროექტირებისას არის გათვალისწინებული, აი ამაზე კი პასუხისგებლობა აწევს იქ გარკვეულ კატეგორია საჯარო მოხელეებს.
აი ბატონო ანტონი, თქვენთან გადმოდივარ კითხვით, ახალ სახს რო ყიდულობ, ბინას რო ყიდულობ, ამოწმებს თუ არა ადამიანი რამდენად დაცულია იქ სახანძრო უსაფრთხოება? როგორ შენდება ჩვენთან და წესით რა უნდა იყოს?
მოდით დაუბრუნდეთ ერთი საუკუნით წინ. ჭიათურა, ერთი სასტუმრო არის ქალაქში მარტო, 4 სართულიანი. და ალბათ მარტო მე კითხულობდი იმ ინსტრუქციებს, რასაც იყო გაგრული კედელზე. ანუ თუ ხანძარი გაჩნდა ოთახში, უნდა დაკეტო ფანჯარა, დაკეტო კარები, გახვიდე გარეთ და შეატყობინო მორიგეს. თუ ხანძარი გაჩნდა გარეთ და დაрушა დერეფანში ვერ გადიხარ, ამ შემთხვევაში უნდა ჩაკეტო კარები, გააღო ფანჯარა და დაელოდო სანამ მოვა სახანძრო და სახანძრო კიბით, ისე იგი გაგიწევენ დახმარებას. იყო უდიდესი ხანძარი სან-პაულოში. ხალხი, გაჭირვებული ხალხი ხტებოდა პირდაპირ ფანჯრებიდან ასფალტზე. უნდა იყოს სავარიო გასასვლელი.
დაპროექტების სტადია, სადაც იქნება გათვალისწინებული და შემდეგ სანამ დაიწყება მშენებლობა. აი მანამ ვინ ამოწმებს ამას, რომ მშენებელი პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ პრევენციის ზომებს აუცილებლად
გასაცილებს. ფავორი არქიტექტორი, მე ზუსტად არ ვიცი, ახლა კიდევ რა არის. შეზღუდული იყო აი ქალაქ თბილისში ყველაზე მაღალი შენობა ყოფილი პროფკავშირის 22 სართულის.
რადგან მერია?
რატომ? ხოლოდ იმიტომ იყო აშენებული 22 სართული, რომ ფინეთში შეიძინეს მანქანა, რომლის საშუალებით შეიძლებოდა სახურავზე ასვლა და ხანძრის ჩაქრობა ან ხალხის ევაკუაცია ამ შენობიდან. არის ასეთი ტერმინი ცეცხლმედეგობა. ახლა პრინციპში ლაპარაკი სხვამეზე, სხვა რამეზე.
არ არის დიდი მადლობა რომ ახსენეთ ცეცხლმედეგობა, იმიტომ რომ მასალაზეც მინდა გკითხოთ. აი მშენებლობის დროს ალბათ უნდა იყოს გათვალისწინებული მოსაპირკეთებელი მასალები, სამშენებლო მასალები, რომლებიც ცეცხლმედეგია. ასევე ვთქვათ აი საზოგადოებრივი შეკრების ადგილები, ტრანსპორტი, მეტრო, ამოწევს თუ არა ვინმე სწორედ რამდენად ცეცხლმედეგია მასალები, რითიც შენდება.
თქვენ რომ მეტრო ახსენეთ, არა, აი შეხედეთ რა მოხდა საკაშვილის მართველობის დროს, ისე იგი მეტროში. იქეს და რამოდენიმე საგური მოპირკეთებულია, ისე იგი ხელოვნური მასალები. ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში არ შემიძლია წარმოვედგინო, ისე იგი რა მოხდება მეტროში, იმიტომ რომ აქ არამარტო რა ქვია, ხანძარი საშიშია, ძალიან საშიშია ხანძრის წვის პროდუქტები, თანაც ჟანგბადის ნაკლებობის შემთხვევაში. აქ ყველაზე ცუდი არის ინფორმაციის ნაკლებობა. არც ტელევიზია, არც რადიო, აი მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ თქვენ ძალიან სამწუხარო და მინდა ცოტა მოგვიანებით გამოთქვა სინანულე, რომ ასეთი რამ მოხდა. მე 1972 წლიდან ვარ მასწავლებელი. ვცდილობ რომ გავზარდოთ თაობა, რომელიც იქნება განათლებული. მაგრამ იცით რა არის, როცა არის 15 საათი სულ ლექცია და არ არის პრაქტიკული მეცადინეობა და ჩვენ არ შეგვიძლია წავიყვანოთ და ვანახოთ ის საშუალებები, ეს უკვე იწოვებს ისგი ძალიან ცუდ შედეგებს. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ სხვა რამეს უნდა მოვაქციოთ ყურადღება. აი ახლა მე თქვენ სტუდიაში დავინახე შეფსელები. ესე იგი, პრაქტიკულად უკვე თელასმა და თვითონ სკოლმა თავის დროზე შემოიტანა ახალი ევროსტანდარტი. როცა ბინაში გვაქვს სამ სადენიანი ქსელი, ანუ რა ქვია, ფაზა 0 და დამიწება და თუ რამე პატარა გაუმართაობა, ესე იგი ეს სისტემა ითიშება და აი გამოდიან და ნაკლებად განათლებული სპეციალისტები, რომელიც უსმენენ მოსახლეობას. ეს ძალიან კარგია, შეგიძლიათ როგორც ის ძველი ელექტროჩანგალი ჩართოთ, ისევე ახალი. და თუ თქვენ ჩართავთ იმ ძველ ელექტროჩანგალს, ამ შემთხვევაში რა ქვია, არ იქნება კარგი კონტაქტი და შეიძლება ეს იყოს ხანძრის მიზეზი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ბატონო ანატოლი. აი მე ახლა გეძებეთ თქვენ ძალიან ბევრი გუშინ, გიპოვეთ და მოგიწვეთ აქ სტუდიაში, იმიტომ რომ ინფორმაცია საზოგადოების ამის შესახებ არ აქვს. აი რასაც ახლაც ბრძანებთ თქვენ. ვინ უნდა აკეთებდეს ამას, ვინ უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოებას, ვინ უნდა აცნობდეს და პირველ რიგში როგორი იყოს აი სწორედ ჩამრთველები, როგორი უნდა პროექტდებოდეს სახლი? ეს ახლა ჩვეულებრივი მოქალაქის საზრუნავი და ფიქრალი არ უნდა იყოს, ალბათ სპეციალისტები უნდა მუშაობდნენ ამაზე, არა?
ყველა მუნიციპალიტეტში არის სამშენებლო ზედამხედველობის მუნიციპალური სააგენტოები. სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურებია და გონია რომ რაღაც სახელს გაიგებ, რომ ალბათ ამას ევალებათ, ეხლა მშენებლო ზედამხედველობა და რაღაც. მაგრამ რო ჩაიკითხავ კარგად მათი მათ უფლებამოსილებას, აღმოჩნდება რომ მხოლოდ გარედან შეუძლიათ უყო მშენებლობა როგორ მიმდინარეობს და იქ დაცულია თუ არა, თქვათ რაღაც ელემენტარული ნორმები, თქვათ ჩაფხუტია ხურავს თუ არა და რაღაც ასე შემდეგ.
აბა ვისე რა?
მაგრამ სხვა არავის თქო, მაგას ვაბობრო, საბოლოო ჯამში არავინ ამის ზედამხედველი არ არის. ეხლა ჩვენ თავრობას და ჩვენს ხელისუფლებას, როგორც წინა ხელისუფლებას, სხვათაშორის, აი მოკალი და არ უნდა ეს რეგულაციები.
აქ წამოიწევს სწორედ საზოგადოების როლი. და მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ, ამით დავამთავროთ დღეს საუბარი. საზოგადოების როლი, საზოგადოება უნდა ითხოვდეს ამას. და არ ვიცი ხა მართლა იმის გამო, რომ როგორც თქვენ ორთავე ბძანე ცოდნა აქვს ნაკლები, მინდობილია შემთხვევები შედარებით ნაკლები იყო და ნამდვილად ამ უბედურმა საშინელმა ტრაგიკულმა შემთხვევამ საზოგადოებას სუსხვაგვარა დაანახა. მაგრამ მე სულ შეშობ გაივლის რაღაცა ხანი დაავიწყდება საზოგადოებას ისევ ახლა ეს ამბავი და კვლავ არაფერი მოხდეს, არ გამკაცრდეს. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ მოითხოვოს, რომ გამკაცრდეს ზომები იყოს პირველ რიგში დაცული და შემდეგ შემოწმება მუდმივი ხდებოდეს.
სახაზრო უსაფრთხოებაში რომის უსაფრთხოების ნაწილია, მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ პერსონალმა ერთი რომ არ იცის თავისუფლებები და მეორე იქ სადაც კი გაიგეს თავისუფლების შესახებ და ხმა მოიღეს, დიდი ჩაფუჭები უთხეს თავში და დღესაც გრძელდება ეს ამბავი. იმიტომ რომ საზოგადოებას მე აღარ უჩდება ეს მოთხოვნა და აღარ აქვს მე არც ცოდნა, არც განათლება, რომ დააყენოს შესაბამისი მოთხოვნები. საქართველოში არ არის არც კანონმდებლობა საკმარისი, არც ინსტიტუციურად არ ჩამოყალიბებული ეს სფერო და არც კიდე საზოგადოება არ არის ნორმალურად გაცნობიერებული.
ბატონო ანტონ, აი თქვენ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობთ და ამ დარგის სპეციალისტი ბრძანდებით. თქვით რომ ძალიან ცირია საათები, ხო, რომ ისწავლება ეს სპეციალისტების მომზადების თვალსაზრისით როგორ არის საქმე? ყავს თუ არა საქართველოს ამ დარგის სპეციალისტები? აი მაგალითად, რამდენ სტუდენტს ამზადებს წელიწადში ტექნიკური უნივერსიტეტი?
აი მასე სპეციალისტებს არ უშვებს არავინ არსად, მაგრამ ჩვენ უშვებთ ახლა აი საგანგებო დაცვის სპეციალისტებს და იცით რა არის, პრაქტიკულად ვასწავლით სხვადასხვა სფეროებში, იმიტომ რომ უკვე გამოდის უნივერსალური სპეციალისტი, უკვე არა აქვს მნიშვნელობა ისწავლა მშენებლობაში თუ სხვა დარგში, მისი გადამზადება არ დაჭირდება, მაგრამ ინტერესი ძალიან დაბალია.
იმიტომ რომ შემდეგ დასაქმების პერსპექტივაა.
არა მარტო დასაქმება, ისე იგი ახალგაზრდა ახლა როგორ უყურებს, რა ქვია, ანაზღაურება.
ანუ თუ
ინსპექტორები აკუთებს და აჭირდება, შესაბამისად არც არავინ არის მოსურნე. დასაქმებლები ცდილობენ, მეწარმეები ცდილობენ კონკურენტული ამას უყურებენ როგორც კონკურენტული უპირატესობის ასე ვთქვათ მოპოვების საშუალებას. იმან დაზოგა კანონი არავალდებულეს, იმან თუ დაზოგა ახლა მე ჩემი თვითღირებულება პროდუქციისა გაიზრდება, მოდი მეც დავზოგავ. ისიტყვის მოდი მეც დავზოგავ, მე ისვი, მოდი იმანებზე დაზოგავ. მე ხა სხვა რამეზე დავზოგავ და ამას ქვია სოციალური დემპინგი.
ერთი წამით გოჩა რო გავარკვიოთ ჩვენი მსმენელი, ანუ დაზოგვა ეს ერთია, მაგრამ დაზოგვის ხარჯზე ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება მეორე.
ამიტომ სავალდებულო უნდა იყოს ზედამხედველობა სახელმწიფოს. კარგია, ასე ვთქვათ, კეთილი სურვილები, კარგია ნებაყოფლობის რაღაცის გაკეთება, მაგრამ აუცილებელია სახელმწიფოს ზედამხედველობა.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ანატოლი ნევეროვი. ისინი საუბრობდნენ საქართველოს შენობების აგებასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების წესებსა და მათ დაცვაზე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ახლა ჩვენს ეთერში რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის დროა. ჩიმშერ რეხვიაშვილი მოგიყვებათ, რას წერდნენ რუსეთის გაზეთებში.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ვიყოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ღირსეული პარტნიორი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა თინხიდაშელის ეს სიტყვები აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ერთობლივი ქართულ-ამერიკული წვრთნების დაწყება შეეხება. სტატიის მიხედვით აღნიშნულ მანევრებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პენტაგონის მიერ საქართველოში ათეულობით ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ბრედლის გადასროლა. წვრთნაში, რომლის სახელია ღირსეული პარტნიორი, ორი მონაწილეობას იღებს ორივე მხარის 1200 სამხედრო მოსამსახურე. კომერსანტის ცნობით, წვრთნების პარალელურად საქართველოს არაოფიციალურად სტუმრობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ევროპის საკითხებში ჩარლზ კაპჩანი, რომელიც პირისპირ შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. თუმცა შეხვედრის დეტალები არ გახმაურებულა. სავარაუდოდ მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. გაზეთი კომერსანტი ასევე წერს რუსეთისა და ნატოს ურთიერთობის შესახებ. კერძოდ სტატიაში ნატო ფართოვდება კურორტზე, ლაპარაკია 13 მაის ანტალიაში დაწყებულ ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომლის ფარგლებშიც განიხილება მოსკოვთან ურთიერთობისა და მინსკის შეთანხმების შესრულების საქმე. საკითხები. გაზეთის შეფასებით სიმბოლურია ის, რომ ნატოს მინისტერიალი იმართება თურქეთში, ანუ ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია შუამავლის როლი ითამაშოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩავუშოღლუს კომენტარს. ვერაფერი გაამართლებს რუსეთის მოქმედებას მეზობლებთან ყირიმსა და აფხაზეთში. თუმცა თურქეთი, როგორც ქვეყანა, რომელიც ინარჩუნებს კარგ ურთიერთობას რუსეთთან, უკრაინასთან და დასავლეთთან, იმის მომხრეა, რომ კრიზისი მოსკოვსა და ალიანს შორის დაძლეულ იქნას კონსტრუქციული დიალოგის მეშვეობით. გარღვევას ადგილი არ ჰქონია. ასე შეაფასა გაზეთმა როს ბიზნეს კონსალტინგმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის შეხვედრა, რომელიც 12 მაისს სოჩში გაიმართა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ცენტრალური საკითხის უკრაინის გარშემო მხარეებს კვლავ განსხვავებული ხედვები აქვთ. თუმცა თანხმდებიან, რომ მინსკის შეთანხმების შესრულება აუცილებელია. რუსული გამოცემის თანახმად, ამავე პრესკონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარმოთქვა მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომელიც თითქმის ყველა რუსულმა გაზეთმა აიტაცა. კერძოდ, ამერიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, თუ კი მინსკის შეთანხმება სრულად იქნება რეალიზებული, მაშინ გაუქმდება ამერიკისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებიო. ნეზავისიმაე გაზეტა კი ვრცელი სტატიით გამოეხმაურა მოსკოვის ცენტრში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მიერ დაწყებული იმ ანგარიშის დასრულებასა და გამოქვეყნებას, რომელშიც ასახულია რუსეთის მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში. ანგარიშის მიხედვით საომარმა მოქმედებებმა მნიშვნელოვნად დააზარალა რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტი. კერძოდ, 53 მილიარდი რუბლი მოხმარდა მოხალისეებისა და რეზერვისტების შენახვას, 80 მილიარდი დევნილების დაბინავებას. გარდა ამისა, ყირიმის მიერთების შედეგად დაწესებული სანქციებითა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით რუსეთის მოქალაქეებმა 2 ტრილიონი რუბლი დაკარგეს ხელფასებიდან, ხოლო 750 მილიარდი რუბლი დანაზოგიდან.
ჩიმშერ რეხვიაშულმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა. საქართველოში 18 საათი და 50 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით მომავალი 2 წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 მიგრანტი. დეტალებით სალომე ასათიანი.
ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის ინიციატივით მომავალი 2 წელიწადის განმავლობაში ბლოკმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. როგორც სააგენტო როიტერსი უწყება, ბრიტანეთმა უკვე ისარგებლა შესაძლებლობით და უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. ბოლო პერიოდში ათასობით მიგრანტი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვის გავლით ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროპაში შეღწევის მცდელობის დროს. ევროკავშირი ახლა ცდილობს უფრო სამართლიანი მექანიზმი შემოიღოს მიგრანტების მიღება განსახლებისთვის იმ ფონზე, როცა ევროპაში პოზიციებს იმყარებენ იმიგრაციის მოწინააღმდეგე პარტიები. მიგრანტების მოზღვავების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირის მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ევროპის კომისიის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ფრანც ტიმერმანსი 13 მაისს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა:
By the end of this month the commission will propose a temporary
თვის ბოლოს ევროპის კომისია წარმოადგენს დროებითი განსახლების მექანიზმს, რათა საზღვრებთან მდებარე ქვეყნებს შეუმსუბუქოს არსებული და განსაკუთრებული ზეწოლა. ხალხს, ვისაც დახმარება სჭირდება და ვინც უკვე მოაღწია ჩვენ სანაპირომდე, ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში დაასახლებენ. მათ მიღებაზე და თავშესაფრის გამოყოფაზე შემდეგ უკვე ეს ქვეყანა იზრუნებს.
გეგმის გამოქვეყნებამდე ცოტა ხნით ადრე ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ ის კრიტიკულად შეაფასა. მისი თქმით, ეკონომიკური მიგრანტების უკან არ დაბრუნებით ბლოკი კიდევ უფრო მეტ მიგრანტს მიიზიდავს. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი პოზიციას არ შეცვლის. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარეკონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით.
Yeah. Salome Asatian Magiambot, Evrogafi, Sinada de Bazemiros, Otsiatas immigranti. Saramustavis of Lebak, Zeldeba, Rogors Oval Otshabats, Dresats, Ktavazop, Radio Tavis of Levis Hol, Quirol, Rubricas, Musica, Musicas. Vahoch Vichia Giambot, Ruth Brownze, Egretzodable R&B Stedopalze.
Ruth Elston Weston, იგივე Ruth Brown, 1928 წლის 30 იანვარს, ვირჯინიის შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვოკალურ წიგნიერებას ეკლესიის გუნდში ეუფლებოდა, სადაც მამამისთან ერთად საკვირაო წირვებს მღეროდა. Როცა წამოიზარდა საშემსრულებლო ტექნიკის დახვეწა, გუთხანებსა და სამხედროებისათვის გამართულ კონცერტებზე გააგრძელა. ერთ-ერთი ასეთი გამოსვლისას მესაკვირე ჯიმი ბრაუნი გაიცნო. თავდავიწყებით შეუყვარდა და ცოლადაც გაჰყვა. Წყვილი საცხოვრებლად ვაშინგტონში გადავიდა, სადაც ღამის კლუბებში ოჯახური დუეტის ფორმატით მართავდა ანგაჟემენტებს. თუმცა მათი შემოქმედებითი თუ ცოლქმრული ურთიერთობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. გაირკვა, რომ მესაკვირე დაოჯახებული გახლდათ და მოტყუებული რუთი სცენაზეც და ცხოვრებაშიც მარტო დარჩა. მოგვიანებით ახალგაზრდა ვოკალისტი ჯერ ლაკი მილინდერის ორკესტრში გამოჩნდა, ხოლო შემდეგ 30-იანი წლების ცნობილი მომღერლისა და ბენდლიდერის კეპ ქელოვეის დის ბლანშის რჩევით სოლო კარიერა წამოიწყო. ორმოცდაათიანი წლების ამერიკულ ჯაზურ და ბლუზურ სამყაროში არაერთი სახელოვანი და უკვე შემდგარი ქალი ვოკალისტი მოღვაწეობდა. მათ საშემსრულებლო თამაშა ისეთ სიმაღლეებზე აეწიათ, რომ დამწყები არტისტისათვის საკუთარი ადგილის დამკვიდრება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახლდათ. Ruth Brownits კლუბურ სცენას ვერ გასცდებოდა, რომ არა რადიო ამერიკის ხმის ლეგენდარული წამყვანი უილის კონოვერი. Man ახალგაზრდა მომღერალს დიდი მომავალი უწინასწარმეტყველა და ახლად დაარსებულ ხმისჩამწერ სტუდია Atlantic Recordsთან კონტრაქტი გაუხერხა. ლეიბლის პროდიუსერები მალევე მიხვდნენ, რომ რუთის გამორჩეულად ძლიერ ხმას ლირიკული ბალადების ნაცვლად რიტმ ენ ბლუზური ჟანრი მოერგებოდა და რამდენიმე სიმღერა ჩააწერინეს. ერთ-ერთი მათგანი So Long ჰიტად იქცა, ხოლო მეორე Teardrops from My Eyes მუსიკალური ჟურნალის Billboard-ის ჰიტაღლუმის პირველობას 3 თვის მანძილზე ართმობდა. I'll wait for you, I know, what a dream, Mambo Baby, don't deceive me. ეს იმ სიმღერების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთა შესრულებამ Ruth Brown-ს 50-იანი წლების საუკეთესო R&B ჟანრის მომღერლის სტატუსი მოუტანა. ხოლო სტუდია Atlantic Records-ი ერთ-ერთ წამყვან ამერიკულ ლეიბლად აქცია. არტისტი პოპულარობის პიკზე გახლდა, როცა სტუდიური თუ საკონცერტო მოღვაწეობა მოულოდნელად შეწყვიტა. Და როგორც ჩვენში ამბობენ, ოჯახს შეუერთდა. დუმილი მხოლოდ 15 წლის თავზე დაარღვია. ჯერ მუსიკალურ კომედიაში Hairspray აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტის როლი შეასრულა. მოგვიანებით კი ბროდვეულ მიუზიკლში Black and Blue მიიღო მონაწილეობა. ამ უკანასკნელისათვის მას თეატრალური პრემია ტონი გადაეცა, ხოლო საუნდტრეკ ალბომისათვის Blues on Broadway გრემის მფლობელი გახდა. 1993 წელს Ruth Brown-მა საპატიო ადგილი დაიკავა როკენროლის დიდების დარბაზში და ბლუზის დედა-დედოფლის სტატუსიც მოიპოვა. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არტისტი 2006 წლის 17 ნოემბერს 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
It was early Monday morning and I was on my way to school.
Смотрите საღამოს თავისუფლებას. Მეტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომთაზე დროებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას გავაგზავნებთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემით დაბრკოლების სოლით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.8-ზე.